สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้2 Weeks to a Younger Brain ฉบับพิมพ์ครั้งที่2เป็นหนังสือสารคดีแนวสุขภาพสมองและการพัฒนาความจำที่นำงานวิจัยด้านประสาทวิทยาและจิตเวชศาสตร์มาถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติจริงระยะเวลา14วันหนังสือเล่มนี้เขียนโดย Gary Small พัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและผู้สูงอายุร่วมกับ GG Vaughanโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยผู้อ่านสร้างนิสัยใหม่ที่สนับสนุนการทำงานของสมองลดผลกระทบจากความเสื่อมตามวัยและเพิ่มความเฉียบคมทางความคิดเนื้อหาครอบคลุมทั้งการฝึกความจำการจัดการความเครียดการกินอาหารการออกกำลังกายการเข้าสังคมและการใช้ยาอย่างเหมาะสมในบริบทของสุขภาพสมองจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมโยงปัญหาความจำที่พบได้ในชีวิตประจำวันเข้ากับพฤติกรรมที่เปลี่ยนได้จริงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการดูแลสมองไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นกระบวนการที่เริ่มต้นได้ทันทีและต่อเนื่องผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแผน14วันที่เปลี่ยนแนวคิดเรื่องการดูแลสมองให้เป็นนิสัยแก่นสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าการดูแลสมองไม่จำเป็นต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงใหญ่โตในระยะยาวเสมอไปแต่สามารถเริ่มจากช่วงเวลา14วันที่มีโครงสร้างชัดเจนหนังสือวางกรอบให้ผู้อ่านค่อยๆสร้างนิสัยใหม่ที่สนับสนุนความจำและความเฉียบคมทางความคิดแนวทางนี้มีความสำคัญเพราะช่วยลดความรู้สึกว่าการป้องกันสมองเสื่อมเป็นเรื่องซับซ้อนเกินไปผู้เขียนแบ่งกิจกรรมออกเป็นช่วงสั้นและทำได้จริงผู้อ่านจึงสามารถนำไปทดลองใช้กับชีวิตประจำวันได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการปรับพฤติกรรมการนอนการเลือกอาหารหรือการฝึกสมองในรูปแบบง่ายๆสักคิดนี้สะท้อนมุมมองของหนังสือว่าสมองตอบสนองต่อความสม่ำเสมอมากกว่าการพยายามแบบฉับพลันการทำซ้ำในช่วงเวลาสั้นที่ต่อเนื่องอาจสร้างผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดกว่าการอ่านข้อมูลเชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียวประเด็น2ความจำเสื่อมไม่ใช่เรื่องของวัยชราเท่านั้นแต่เกี่ยวพันกับพฤติกรรมตั้งแต่เนิ่นๆหนังสือชี้ให้เห็นว่าปัญหาความจำและการเปลี่ยนแปลงของสมองไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่ออายุมากแล้วแต่สามารถเริ่มสะสมได้ตั้งแต่วัยทำงานหรือก่อนหน้านั้นด้วยประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านมองสุขภาพสมองในฐานะเรื่องเชิงป้องกันไม่ใช่รอแก้ไขเมื่ออาการรุนแรงแล้วการนำเสนอเช่นนี้มีน้ำหนักเพราะเปลี่ยนจุดสนใจจากการไล่ตามอาการไปสู่การตรวจสอบพฤติกรรมประจำวันที่ส่งผลต่อสมองในระยะยาวหนังสือจึงไม่ได้เน้นเพียงการจำชื่อหรือจำรายการสิ่งของแต่เชื่อมโยงปัญหาความหลงลืมกับรูปแบบการใช้ชีวิตเช่นความเครียดสะสมการพักผ่อนไม่พอหรือการละเลยกิจกรรมที่กระตุ้นสมองเมื่อผู้อ่านเข้าใจว่าความเสื่อมเป็นกระบวนการต่อเนื่องก็จะเห็นเหตุผลว่าทำไมการปรับนิสัยตั้งแต่วันนี้จึงสำคัญกว่าการรอให้เกิดปัญหาในอนาคตประเด็น3การฝึกสมองความเครียดโภชนาการและการออกกำลังกายทำงานร่วมกันมากกว่าทำแยกส่วนหนังสือเสนอกรอบการดูแลสมองแบบองค์รวมโดยไม่ได้วางความจำไว้เป็นทักษะโดดเดี่ยวแต่เชื่อมกับระบบต่างของร่างกายและพฤติกรรมประจำวันการฝึกสมองหรือ brain gamesช่วยกระตุ้นการคิดและการจดจำขณะที่การลดความเครียดช่วยลดภาระที่บั่นทอนสมาธิและการเรียกคืนข้อมูลโภชนาการที่เหมาะสมสนับสนุนการทำงานของสมองในระดับชีวภาพส่วนการออกกำลังกายช่วยเสริมทั้งสมองและสุขภาพกายโดยรวมจุดแข็งของแนวทางนี้คือการอธิบายว่าพฤติกรรมหนึ่งอย่างไม่สามารถชดเชยอีกอย่างได้ทั้งหมดเช่นการเล่นเกมฝึกสมองอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอหากยังนอนน้อยหรือกินอาหารไม่เหมาะสมหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านมองสุขภาพสมองเป็นระบบที่ต้องได้รับการสนับสนุนหลายด้านพร้อมกันแนวคิดนี้ทำให้คำแนะนำมีความสมจริงและช่วยให้ผู้อ่านเลือกปรับทีละส่วนโดยเข้าใจผลเชื่อมโยงระหว่างกันประเด็น4ความสัมพันธ์ทางสังคมและการใช้ชีวิตประจำวันเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสดของสมองอีกมิติที่หนังสือเน้นคือบทบาทของการเข้าสังคมและการเชื่อมต่อกับผู้อื่นต่อสุขภาพสมองแนวคิดนี้น่าสนใจเพราะทำให้การดูแลความจำไม่ถูกจำกัดอยู่แค่การท่องจำหรือแบบฝึกหัดเดียวแต่ขยายไปถึงคุณภาพของปฏิสัมพันธ์ในชีวิตจริงการมีเพื่อนการพูดคุยและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นล้วนเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยให้สมองทำงานหลากหลายขึ้นหนังสือยังสะท้อนว่าชีวิตประจำวันที่มีระเบียบและมีเป้าหมายเช่นการจัดการงานการวางแผนและการพบปะผู้คนอย่างสม่ำเสมอมีส่วนช่วยป้องกันความเฉื่อยชาของความคิดเมื่อวิเคราะห์ในเชิงปฏิบัติข้อเสนอแบบนี้มีคุณค่าเพราะทำให้การดูแลสมองเข้ากับวิถีชีวิตจริงไม่ใช่เป็นภารกิจแยกส่วนที่ต้องใช้เวลามากเกินไปผู้อ่านจึงสามารถมองกิจกรรมธรรมดาว่าเป็นโอกาสในการกระตุ้นสมองได้ด้วยประเด็นสุดท้ายประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การแปลงวิทยาศาสตร์ให้ ให้เป็นคำแนะนำที่ทำตามได้ทันทีสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นในกลุ่มหนังสือสุขภาพสมองคือการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาทำให้ใช้งานได้จริงไม่ใช่เสนอเพียงข้อมูลเชิงสรุปหรือทฤษฎีทั่วไปผู้เขียนพยายามอธิบายเหตุผลว่าทำไมแต่ละพฤติกรรมจึงเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองและผูกเข้ากับผลลัพธ์ที่ผู้อ่านสังเกตได้ในชีวิตประจำวันเช่นความจำดีขึ้นความคิดชัดขึ้นและการมีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้นความต่างๆจากหนังสือแนวเดียวกันคือโครงสร้างที่สั้นชัดและเน้นการทดลองทำภายใน14วันจึงเหมาะกับคนที่อยากเริ่มดูแลสมองโดยไม่ต้องอ่านเชิงวิชาการหนักเกินไปในขณะเดียวกันหนังสือก็ยังมีน้ำหนักทางความรู้เพราะผู้เขียนมีพื้นฐานด้านการแพทย์และประสบการณ์ด้านสมองโดยตรงทำให้ข้อแนะนำดูน่าเชื่อถือและมีบริบททางวิทยาศาสตร์รองรับโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กังวลเรื่องความจำหลงลืมคนวัยทำงานที่ต้องการคงความเฉียบคมทางความคิดและผู้ที่อยากเริ่มดูแลสุขภาพสมองแบบเป็นระบบโดยไม่ต้องใช้วิธีซับซ้อนเกินไปคุณค่าหลักของหนังสืออยู่ที่การเปลี่ยนเรื่องสมองจากหัวข้อทางการแพทย์ที่ดูไกลตัวให้กลายเป็นแผนปฏิบัติที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองเชิงป้องกันความเข้าใจว่าพฤติกรรมใดๆส่งผลต่อการทำงานของสมองและกรอบคิดที่ช่วยให้ปรับนิสัยอย่างต่อเนื่องจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือสุขภาพสมองอื่นๆคือการรวมความรู้จากประสาทวิทยาเข้ากับโปรแกรม14วันที่มีโครงสร้างชัดไม่ใช่เพียงให้คำแนะนำทั่วไปแต่ชี้ทางให้ลงมือทำทันทีจึงเหมาะทั้งกับผู้ที่เริ่มสนใจเรื่องความจำผู้ที่ต้องการแนวทางที่เชื่อมวิทยาศาสตร์กับการใช้ชีวิตจริงอย่างสมดุลหากคุณต้องการสนับสนุน Gary Small MDคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่